Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Buenos días, Nagore y la de punto. Ole, 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 qué hermosura. Se balda gauza de Ragori que visitan España si te dice baño. Segor España dugu izketa gai, baina España eñe podolo batekin, ondo oskatuta, ahoa beteta, behar den bezala. Eta bereziki eñaren gainean etzanda agertzen den gizton iberiko horretaz hitz egitera guazela uste duz. España laguna, zerbait baldin bada, España da diferentea.
Bai.
Bakarra mundu ban. Eta azteko, agian, zero be, eta ar alfa horietako batekin aztea baino. Ez? Manuelito Fraga, gure laguna.
Bai, Manuel Fraga Iribarne.
Hori ere gure aldeu.
Pentsa ezagun ez ez.
Vale.
Kontua da, 1962an, Manuel Fraga Iribarne informazio eta turismo ministro izendatu zuten.
Frankismoan.
Hori da.
Espare.
Bai. Eta zer egintzun, ordura arte, Espainiako turismoa edo sustatzeko erabiltzen zen leloa, Spain is beautiful, aldatu eta Spain is different ezaguna.
Alde herrian.
Hori da.
Publizista gutxa zan, Iribarne.
Bai. Egia da, etzomen zuen berak asmatu, bere aholkulari batek.
Bai.
Inglesazekin aholkulari batek.
Hore, garrantzitsua. Bai,
bai. Lelo hori zuten lehenengo kartelak hori, bilatzen baituzu eta ikusten baldin badituzu, ikusten da kanpainaren estetika behintzat etzela diferentea. Toreroak, flamenko dantzariak, eta alako topikoak agertzen dira iruditan, baina urte horietan aldatu zena zen turismoaren paradigma.
Zer urte zen?
Ba, bueno, igual inflexio puntua 1959an jarri dezakegu, ez? Hamarkada aldaketa. Eta baita ere, badiez, 59ko uztailean Benidorreko nazioarteko kanta jaialdia burutuza egin zen lehengoz. Orain berriro berreskuratu dana Eurovisioneko hautagaia,
bai. Ordu sorburua.
Bai, bai. Eta bueno, Benidormeko kasua oso nabarmena da. Hau da, arrantzale herri txiki bazen 50etan eta gaur egun da munduan biztanleko etxe horratz gehien dituen hiria.
Eta kulturaren, bueno, referente.
Hori da. Eta urbanismoarena.
Ere bai, pizka.
Bai. Besteak beste adibidez, Torre Molinosen, Pez Espada Hotel erraldoia eraiki zuten, eta hor datu batzu daude, ez, urte hasieran, Espainia frankistak, markatu, 76,3 milioi dolarretako defizita zeukan, eta gainera etzen egoera bat ere ona, petrolio hornikuntza eteteko mehatxua zuen zelata, ja Marshall plana, ez?
Bai.
Amaitzen ari zen, eta urte amaieran aldiz, turisten dibisei esker, 1 milioi dolarreko superabita lortu zuen erregimenak. Eta datu hau edanak, orain arte esan ditut denak, jaso ditu liburu batetik, Gabriel Cardona eta Juan Carlos Rosada historialariek idatzi zutena, 2009an, La invasión de las suecas izenekoa.
Oso izenburu irado kitzaia.
Hori da, bai, bai. Kontua da, Franco, que lehenago sortu zula informazio eta turismo ministerioa. 1951an, baina oso zaila zen Mediterraneoan, adibidez, Frantzia eta Italiarekin lehiatzea, komunikabide eta errepidesarea oso kaskarra zen Espainian, etzegon ia hotel modernorik, etzegon kanpinik, eta ia 1960an, urte hortan zehazki, oraindik ere elite turismoak eman zuela etekin gehien. Estatu batuarrak adibidez ziren gutxiengoa, bizitari kopuruari dagokionez, baino hori eliteko turismoa zen, hau da, gutxi hoiek dirutza
utzi zuten,
bai. Urte hartan, 123 milioi dolar xautu zituzten, estatu batuarrek Espainian,
Eta beraz, oso gutxi ziren, baino turismoak sortutako irabazien 145% haiei esker lortu zen. Eta baina egia da handik aurrera ja masa turismoa gailenduko zela, ez? Ba, besteak beste astakeria urbanistikoei esker.
Bai, eta zertaz ari garen ikusi nahi duena grafikoki, hartu kotxea, jun herrialde katalanetara, eta bereziki Valentzia eta Alakanteko kostaldetik beratuan autopistatik voltatxo bat eman, eta, wow, bai. Espekulazioa eta zuntxipenan eri, Porlanesko omenaldi erraldoi bada. Nik ikusi nuen lehen da biziko aldia, flipatu nuen. Eta uste dut hor dakala oinarria bai. Aipatzen ari zaren garaibietatik, ona izan den espekulazio eta zuntxipen natural horren bueno, ondorio.
Bai, baina bueno, garapenaren izenean, ez? Azkenean bai, ez, Espainia frankistaren desarrollismo garaia hasi izan orduan, ez? Eta esan dugun bezala, pues turismoa izan zen ba hori, desarrollismo horren oinarrietako bat eta urbanismoan, naturan zeragine izan zuen aipatu dugu, baina zineman ere eragina izan zuen. Eta hori ikusteko, orantxe entzungo dugu, gainera 50 urte beteko ditu pelikula horrek, 1973koa da. Eta da Manolo Lanuit izeneko Arribitxi zinematografikoaren hasiera.
Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español que en este caso se llama Manolo.
Bueno, erdarazko jario hau ulertzeko agian ariketariko dena da film horren hasierako zati hau ikustea.
Bai.
Itzi gabe ere oso ondo saltzen da tesia zindan, ezta?
Bai, tenik uste nahiko ulergarria diala macho.
Bai.
Celtíbero eta, ez? Eta gaina Espainia diferentea dela esaten du lehengo esaldian.
Hori da.
Eta bueno, irudiak ikusita ikusiko duzuena da macho celtiberikoa ez dela ez zelta eta ez iberoa, baskoia dela.
Oso.
Alfredo Landa, ez? Iruindarra, ez? Iruindarra delako, bai. Eta egia da, Alfredo Landak badauka ohore bat, pixkatu bat zalantzazkoa, baino, eta da, zinema genero oso batek bere izena hartu zuela, ez?
Bai, landismoa.
Bai, gaur egun landismoa txirrendularitzearekin lotuta dago, ez? Bai, Mikel Landaren zaleek eta...
Bai, bai.
Baina berez jatorriz landismoa da, ba hori, garai hortan, ez, sortu zen genero hori, pelikula txarrak ziren,
bueno.
Aurrekontu eta denbora gutxirekin eginak, Landak berak, ez Mikelek,
aitortuta.
Alfredo Landak aitortuta. Bai.
Bueno, txarrak ere badu bere sarma.
Bai. Eta meritu ere badu, hainbeste pelikula txar, eta gero, sekulako arrakasta izate zuten zeak.
Kompetentzia ere agian txikixoa zan.
Bai, bai.
Gobernoren laguntza, bueno.
Eta gero aitortu behar da ere, transizioarekin genero hau amaitu zela. Bori, transizioarekin, baina baita ere Landa, ez? Alfredo Landa beraren lanekin, ez? Lan, esan ezagun serioak egiten hasi zen, eta dibidez, 84an Kaneko zinemaldiko saria jaso zuen. Los Santos Inocentes pelikula gatik, bai.
Hori bai.
Horregatik.
Hori bai.
Baina, bueno, kontua da, ez, landismoaren pelikula hauek bazutela erotismo puntu bat, ez? Puntu bat, baina justua, ze zentsuraren mugarekin jokatzen zuten, ez? Eta tarteka gai sozialen bat ere agertzitekeen, baina gero amaieran, pelikularen amaieran, beti, ez, moraleja, oso ultrakonservadorea zen.
Nolaz ba.
Eta bueno, beste izen buru batzuk, ez? Manolo Lanuit zati bat entzun dugu, baina beste batzuk adibidez, Amor a la Española, edo Tres Suecas para Tres Rodríguez.
Hola, tesia ja, izen burutik garbi utzita.
Hori da. Eta bueno, gaina aipatu dut aipatu ditugun datuak eta la invasión de las suecas liburuti datozela, ez? Eta ordun nere galdera nondi dator, ez? Suekekiko, ez? Emakume turista emakume suediarrekiko obsesio hori.
Bez, suediarrak ere kopuruz ez dira inbeste ez munduan eta Europan ere.
Ez garai hartan turisten bierenak ziren frantziarrak, inglesak eta alemaniarrak eta suediarrak oso gutxi ziren.
Ja.
Eta ordun Cardona eta Losadak liburuaren egileak esaten dute espainiarrentzat emakumezko turista guztiak suediarrak ziren. Inortxok ere ez daki mitoa nola sortu zen.
Ja.
Hau da, ez dakigu. Zergatik suekekin alako...
Bueno, ez da egite. Egia da, Ipar Europako emakume estereotipatuen, saltuak, rubioak, azaltxurikoak, haian justo, macho zeltiberikoaren antipodetan daudelako,
baina,
edo...
Igual aderantziz da, igual estereotipozat joten ditugu, ez? Ba hori, egualdekoak izanik ere, pues...
Ja.
Ez... Horren eragina izan dugulako.
Edo sortzaileen ame txesteak, edo auskalo ze zer dago noratzean. Baina zer honik ez. Ez dut uste.
Hori da. Kontua da, hori, Cardonak eta Losadak beraz ez diotela galdera horri erantzun, eta ez dakigu mito hori sueken mitoa, ez? Horren atzean zer dagoen. Baina bai, bi egileek espeiniz diferent, ez? Leno horren atzean dagoena oso garbi uzten dutela liburuan, eta bereik diotenez, leloak mezu subliminal maltzurra zuen. Espainia desberdina bada, sistema politiko desberdina izatea ere justifikatuta dago.
Ja, bai, bai. Ze, bueno, Espainiz diferent, baina batez ere, Espain zer den hobeto osaltzen du, hasierako S-a kentzen badiozu.
Hori da.
Spain.
Bai.
Beraz, lagunak, ba, hau esan da? Agian, zingo dugu. Kalamare bokata bat jatea jun, o... Pztegit.
Benidorrea buelta bat?
Ba, betu, suediara joango bazina, agian, neko, suediar estereotipo horretatik, pasako zinak, nahore?
Ba, agian, bai.
Ba, guazen, suediara.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.